Dobré poledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci pojednání vlády České republiky. Prosím na úvod slovo premiéra České republiky Petra Nečase.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych řekl několik slov dnešnímu jednání vlády. Vláda dnes začala poměrně neobvyklým bodem a sice vyhověla rezignaci Martina Kupky na pozici mluvčího vlády, protože Martin Kupka byl zvolen starostou Líbezné, středočeské obce Líbeznice, takže to se samozřejmě neslučuje s tím, že by byl vládním mluvčím, čili Martin Kupka dnes je tady vlastně naposled v této pozici, takže já i před vámi mu chci poděkovat za práci, kterou v pozici mluvčího vlády odvedl a odpracoval. Nyní k samotnému jednání vlády. My jsme dnes schválili přerušený bod z minulého jednání vlády, kterým byla novela občanského zákoníku, kterou předložil pan ministr Jankovský, která upravuje dosud nevyvážený vztah mezi pronajímajícím a nájemcem bytu. Dochází také ke zúžení osob, které smí nájemce přijmout do své domácnosti bez souhlasu pronajímatele, a omezení přechodu nájmu bytu, včetně časového omezení jeho trvání. Zároveň tento návrh řeší i citlivou problematiku nájemného po ukončení jeho deregulace, s tím, že také reaguje na situaci, že v současné době je bytový fond obcí prakticky, pokud jde o počet bytů, nesrovnatelný s obdobím, kdy předmětný zákon byl přijat, to znamená, zákon byl přijat na počátku roku 92, kdy obce a města měly výrazně větší bytový fond proti dnešku, ale tam podrobnosti určitě řekne pan ministr Jankovský. Dále vláda schválila návrh zákona o policii České republiky, respektive jeho novelu, jejímž hlavním cílem je implementace evropské legislativy do právního řádu České republiky. Návrh zejména stanovuje pravidla a podmínky zpracovávání a použití osobních údajů předávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Stanovuje také podmínky pro uchovávání nebo likvidaci těchto osobních dat a stanovuje také podmínky náhrady škody vzniklé v souvislosti s předáváním osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráce. Tento návrh také umožňuje policii České republiky zajistit omamné a psychotropní látky v množství, které nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy, jejichž držení je zakázané, a současně umožní policii České republiky projednat přestupek v blokovém řízení podle přestupkového zákona a odejmout nepatrné množství, čili to množství, které je v zákoně definováno jako menší než malé a zdánlivě zanedbatelné omamné nebo psychotropní látky, a po případě je i následně zničit. Dalším návrhem, kterým se zabývala vláda, byl návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání novely zákona o pojišťovnictví. Je to stejný návrh, který tady byl již z pera Pardubického kraje, který se tedy týkal toho, že by každoročně pojišťovny by měly ze zákonného pojištění odpovědnosti odvést ministerstvu vnitra 4% vybraného pojistného, a to na zvlášť tomu účelu zřízený účet. Vláda konzistentně má negativní názor na tento návrh. Musím říci, že to již vlastně totožný druhý návrh z jiného kraje, vzhledem k tomu, že máme 14 krajů, tak doufám, že nás nečeká ještě 12 úplně stejných návrhů. Dalším návrhem, kterým se vláda zabývala, byl návrh pana ministra Jankovského na rozdělení dodatečných prostředků dle článku 17 mezi institucionální dohody. Jedná se v podstatě o to, že je možné tedy pro dodatečnou alokaci na léta 2011 až 2013 rozdělit zhruba 237 milionů euro, které připadnou na Českou republiku, čili vláda schválila vlastně rozdělení těchto prostředků do jednotlivých operačních programů. Tady chci jenom zmínit, že největší objem jde do dopravní infrastruktury, do operačního programu doprava. Je to zhruba 47 milionů euro a do regionálních operačních programů pro dopravní infrastrukturu je to 77 milionů euro a dělí se to potom i na další operační programy, ale tady do těchto dvou směřuje v podstatě největší objem. Dále se vláda zabývala i schválením návrhu na jmenování města Plzeň Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, kdy vláda formálně schválila návrh výběrové komise na jmenování města Plzeň s tím, že Mezinárodní výběrová komise doporučila tedy, aby to byla právě Plzeň. Rada ministrů Evropské unie oficiálně jmenuje Plzeň Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015 na svém jednání v květnu roku 2011. Tolik k nejdůležitějším bodům, které jsme projednávali a schválili. Bod, který byl také zařazen, to znamená novela zákona, kterým se novelizuje devizový zákon, tak toto jednání bylo přerušeno a bude v něm vláda pokračovat příští týden. Předpokládám, že pan ministr Jankovský mě doplní v těch dvou bodech, to znamená novela občanského zákoníku a dodatečné rozdělení finančních prostředků z Evropské unie. Prosím, pane ministře.
Takže dobré dopoledne a já bych jenom v krátkosti řekl ty hlavní body, které obsahuje ta novela občanského zákoníku. Tím hlavním bodem je to omezení nebo opatření, které vlastně umožňuje těm nájemníkům obrátit se na soud v případě, že nedojde k dohodě mezi tím nájemcem a pronajímatelem a soud stanoví nájemné podle místně obvyklého tržního nájemného. Důvodem je to, že vlastně od 1. ledna v části naší republiky už neplatí regulace, to znamená, začíná tam platit deregulované nájemné. A ta současná právní úprava obsahuje vlastně ustanovení, že nájemné se sjednává dohodou nebo podle zvláštního předpisu a ten zvláštní předpis neexistuje. To znamená, že my tímto způsobem vlastně řešíme tu situaci, kdy to nájemné by měl stanovovat soud jako místně obvyklé nájemné. Je to věc, která se táhne už dlouhou dobu. Vlastně to první projednávání novely občanského zákoníku začalo někdy v roce 2008. Bohužel tato vláda v tuto chvíli musí tu situaci řešit a jakkoliv je ta novela v tisku diskutována, je to něco, co tato vláda musí napravovat za to, co se nestihlo v době minulé. Další části toho občanského zákoníku upravují vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem. K těm hlavním patří to, že v případě úmrtí nájemce přechází to právo nájmu na osoby blízké, které jsou v tom zákonu explicitně vyjmenované, a to právo nájmu tak přechází na dobu 2 let. Tím je jaksi posíleno to právo toho pronajímatele s dispozicí s tím bytem. Nicméně tato právní úprava neobsahuje žádné ustanovení o tom, že by mohl ten nájemce, pronajímatel dát nájemci výpověď bez udání důvodu. Pouze je tam toto ustanovení, že při smrti nájemce přechází to právo nájmu na osoby blízké, vyjmenované na dobu 2 let. Další ustanovení, které se dotýká takovéto změny těch práv mezi majitelem a pronajímatelem, je nutnost nebo povinnost nájemce hlásit osoby, které se hlásí do bytu, s tím, že majitel toho bytu může tu osobu odmítnout, ale pouze v případě, že se nejedná o osoby blízké, to znamená rodiče, sourozenci, děti, snacha, zeť, vnuk. A současně je tam ustanovení, že se to netýká osob, které jsou hodné zvláštního zřetele. To je ustanovení, pod kterým si potřebujeme, nebo bychom si měli asi představit to, že zvláštní případy, kdy například tetička, bratranec, nemocný se chtějí nastěhovat do bytu ke svému příbuznému, tak samozřejmě to je ten případ, kdy se jedná o osobu hodnou zvláštního zřetele a ten soud by nepochybně nepřivolil k tomu, aby zamítl to právo toho nájemce si tam tuto osobu nastěhovat. Na druhou stranu tato úprava řeší ty situace, kdy se do těch nájemních bytů hlásili lidé pouze za účelem, aby právo nájmu na ně přešlo. Od minulého týdne jsme také řešili tu technickou úpravu, která se týkala vlastně služebních bytů. Služební byty jako takové v této právní úpravě už vlastně nejsou. Nájemní vztah na dobu po dobu vykonávání funkce skončí dnem zániku toho pracovního poměru. Avšak výjimkou jsou případy, kdy například zemře ten pracovník při výkonu svojí funkce a v tom případě opět přechází právo nájmu na ty rodinné příslušníky s tím, že explicitně v zákoně je napsáno 2 roky, ale samozřejmě to se týká třeba ozbrojených složek, nic nebrání tomu, aby ty pozůstalí dostali nájemní smlouvu na dobu neurčitou a nemusíme to řešit zvláštním předpisem. Takže to je asi tak v kostce ty hlavní principy toho občanského zákoníku. Co se týče rozdělení evropských peněz, evropských fondů, to znamená té dodatečné alokace, která vyplynula vlastně z upřesnění odhadu hrubého domácího produktu, tak tam nám zhruba třetina, jak už pan premiér říkal, zhruba třetina přechází na regionální operační programy, 20% řádově jde na operační program doprava, to znamená na dopravní infrastrukturu. Je tam podpora podnikání v oblasti ekologie energií v řádově 13%. Je tam 19% na finanční nástroje, to znamená na poskytování úvěru a záruk. Na služby spojené s kulturou a provázané na cestovní ruch je zhruba s kolem 7%. A na lidské zdroje, to znamená vzdělávání, je řádově kolem 5,5%. A potom je tady ještě 2% nebo 2,3% na regionální konkurenceschopnost, inovace a podnikání. To jsou prostředky, které by měly být směřované do hlavního města. Takže to je asi tak v kostce všechno.
Prosím vaše otázky. Prosím ČTK.
Jakub Dospěva, ČTK, já mám 2 dotazy. Jeden na osud bodu 12, což jsou jakési peníze pro dobrovolníky OSN. A druhá se netýká přímo jednání vlády. Chtěl bych pana premiéra požádat o komentář k informacím o vývoji nebo o ukončení jednání v Praze, kde by tedy ODS a ČSSD měli vládnout. Děkuju.
Tak bod 12 byl schválen v bodech bez rozpravy, čili byl schválen. Teď je tiskovka předsedy vlády, čili až skončí tiskovka předsedy vlády, tak se vyjádřím jako předseda ODS.
Prosím, další otázka. Prosím.
Daniel Novák, ČTK, dobrý den. Pane premiére, rád bych se zeptal na jednu věc mimo jednání vlády, a sice, co říkáte na krach jednání mezi Evropským parlamentem a Evropskou unií o rozpočtu Unie a případně, jestli byste se mohl stručně vyjádřit k tomu, co to může pro nás znamenat. Děkuji.
Já tou stávající situací nejsem překvapen. Na druhou stranu mně připadá neuvěřitelné, že Evropský parlament v situaci, kdy celá Evropa šetří, tak se nechce spokojit s tím původně navrženým navýšením rozpočtu a vyžaduje více než 6% navýšení rozpočtu. Všechno to jsou prostředky, které odvádí členské státy Evropské unie, nejsou to prostředky, které by nějakým způsobem získával Evropský parlament, takže tady pozice Evropské rady bude zřejmě taková, že nebude chtít ustoupit a já to skutečně považuji za nesprávný krok takto ruce zvyšovat výdaje v době, kdy všichni šetří. Musí šetřit i Unie.
Prosím další dotaz.
Petr Majer, ČTK, dobrý den. Pane premiére, já bych se chtěl zeptat, jestli se vláda zabývala návrhem ministerstva zemědělství, podle něhož by mohly být zaplaveným zemědělcům poskytovány úvěry z PGRLF, jestli se to schválili.
Tento bod jsme neprojednávali na tomto jednání.
Prosím, agentura Reuters, Robert Miller.
Dobrý den, Robert Miller, agentura Reuters, na pana premiéra. Dneska a zítra zasedají ministři financí Evropské unie v Bruselu, budou řešit to situaci kolem Irska, Portugalska a dalších zemí. Tak se chci zeptat, jestli se tím vláda nějak zabývala, respektive s čím pan ministr financí jede na to jednání. Děkuji.
Samozřejmě, že vláda ve svém evropském bodě tak tuto věc reflektovala a zabývali jsme se tím. Mimochodem se ukazuje, že opravdu představa, že země nemůže upadnout do nějaké dluhové pasti, je představa naivní. Opravdu stačí několik výroků typu podílu soukromých investorů na restrukturalizaci státních dluhů a v té chvíli okamžitě letí úroková míra státních dluhopisů směrem nahoru. To by mělo být velkým varováním právě i situace, která je kolem Španělska, Portugalska, Řecka a Jirska i pro Českou republiku. Představa, že nemůžeme velmi rychle ztratit důvěru finančních trhů, že se nemůže stát, že okamžitě poskočí úroky směrem nahoru, tak je představa nesmírně nebezpečná. Je za hranicí naivity, je již na samé hraně, řekl bych, politické nezodpovědnosti a podle toho se musíme chovat i ve vztahu k vlastním rozpočtům. Co se týče jednání Task Force a ECOFINu, tak samozřejmě tam budou projednávány první návrhy krizového mechanismu, který má předložit i Evropská komise a my samozřejmě budeme především analyzovat tyto návrhy, které budou předloženy a které budou potom projednávány na prosincové Evropské radě.
Prosím ještě doplnění.
Možná doplnění, existuje nějaká možnost, že by se Česká republika do eventuální pomoci těmto zemím nějak zapojila, ač sama není v eurozóně v rámci nějaký solidarity třeba jako Polsko a Švédsko. Děkuji.
Vláda České republiky neuvažuje o tom, že by se zapojila do podobného záchranného programu.
Prosím, poslední dvě otázky. Michal Šustr, Česká televize.
Dobré odpoledne, pane premiére, mám otázku mimo vládu. Jestli jste nezaznamenal teď v poslední době nějaký vývoj v kauze bývalého ministra obrany Martina Bartáka, nějaké nové informace? Děkuji.
Předpokládám, že běží policejní vyšetřování a že orgány činné v trestním řízení konají tak, jak jim velí zákon a jak si jejich postup odpovídá důslednému šetření a pokusu naleznout pravdu a odhalit, co se skutečně stalo a v případě, že se někde stal nějaký kriminální čin, tak potenciálního pachatele postavit před soud.
Nevidím žádnou další ruku nahoru. Prosím, televize Nova, Lenka Pastorčáková.
Pastorčáková, televize Nova. Jestli byste teda mohl, pane premiére, okomentovat tu velkou koalici ODS ČSSD v Praze. Děkuju.
Já jsem řekl, že jak skončí tiskovka vládní, tak to samozřejmě udělám.
Tak není.
Nejsou-li další dotazy, tak končím tiskovou konferenci předsedy vlády.
Děkuji.
Tak já se samozřejmě vyjádřím k této záležitosti. Musím říci, že uzavření koalice mezi Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou tady v Praze považuji za politicky nesprávný krok. Jsem přesvědčený, že lepším krokem by byla pravicová koalice, že by to i více odpovídalo přání pražských voličů. Představitelé pražské ODS můj názor znají, já jsem jim ho opakovaně sdělil. Tady musím říci, že my nejsme autoritativní strana vůdcovského typu. U nás vždy existovala za celou dobu existence ODS vysoká míra autonomie jednotlivých oblastních a regionálních, případně místních sdružení při vyjednávání komunálních koalic a je to tedy zodpovědnost vedení pražské ODS, když přijala tento krok a je na představitelích pražské ODS, aby přesvědčili voliče Občanské demokratické strany, že udělali správný krok. Mají na to 4 roky a vždycky za každý politický krok je vystaven účet ve volbách. Na druhé straně musím také dodat, že na základě chování představitelů TOP 09 na pražské, ale i celostátní úrovni musím konstatovat, že se postupu pražské ODS divím méně, než bych se, dejme tomu, divil před 2, 3 nebo 4 týdny. Tolik k této věci a přeji vám, dámy a pánové, hezký den. Naschledanou.